Sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
U nekoj zabiti američkog srednjeg zapada živeo naš čovek, uspešno ostvarujući američki san. Posle decenija zalivenih suzama i znojem, stekao je pristojno bogatstvo. Imao je sve što je oduvek želeo. Ali nikako nije uspevao da progovori engleski. Ne namerno, možda detinjasto ili nostalgično, čuvao je svoj maternji jezik, a sa njim i uspomene na zavičaj. Tako je bilo sve do jednog jutra, kada se posle noći pune košmara probudio kao drugi čovek. Engleski je iz njega klizio prirodno i s lakoćom, ali se nije mogao setiti ni jedne jedine reči svog maternjeg jezika. Zaposeo ga je osjećaj izgubljenosti, zamagljene prošlosti i pomućenog identiteta. Tim jutrom hteo je da počne film Pokojni Živko Nikolić. Da je danas ikako moguć sličan kolektivni preobražaj preko noći, verovatno bi političko-lingvistička oligarhija u Podgorici zajedno sa Milom u Miločeru bila najsrećnija elita na svetu. Ovako, uz otpor, političke ucene i trgovinu, što smo sve videli ove nedelje tokom pregovora vlasti i opozicije, stvaranje crnogorskog i potiskivanje srpskog moraće da potraje. Trud je ipak neosporan. Ćirilica je potisnuta, Zmaj, Desanka, Pekić i Kiš nisu deo udžbenika i čitanki. Stvoreni su novi pravopisi i gramatika, a kao bonus stigli su Meko Š i Meko Ž. Najnovijim sporazumom opozicija je na neviđeno glasovima platila povratak srpskog među školske predmete, a o svemu ostalom, kada, kako, koliko, dogovoreno je da će se dogovor nastaviti. U međuvremenu nastavnici srpskog se na instant seminarima prevode u predavače crnogorskog. A kako to izgleda, jedan od obučenih objašnjava ovako. Tri ure smo se arčili novijem jezikom i upirali da se nikome ne krknemo, pa makar nas i mušketali, samo da naši dušmani ne bi se irili. Da li se iza političkih interesa mogu pronaći lingvističke osnove za izdvajanje posebnog crnogorskog jezika? Kako će se nova norma primiti u Crnoj Gori, u kojoj velika većina smatra da govori srpski? I kakva je sudbina srpskog u susednoj državi? O tome danas u sedmici. I u drugom delu emisije ostajemo u Crnoj Gori. S Komova Željko Martinović progovara: Što me mala upropasti s priganicom puno masti? I kad taksi prestane da radi, tada Željko frulice izvadi. A mi u Srbiji dobili smo oficire u ženskom rodu. Lepša strana Vojne akademije. Ovo je sedmica, moje ime je Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
Meglio stasera, baby. Fasto be told. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me and whisper the words just right. Medio stasera, baby, go, go, go. Or as we may it say,
passovi to. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, and they might make me feel just right. Me gusta ser, baby, go, go, go. Or as we natives say, passo vito. For this poor Americano, who knows a little of your speech, be a nice Italiana and start. Tight. But I warn you, sweet paisana, that it had better be tonight. May esta sera, baby, go, go, go. Or as we natives say,
Bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Očaravajuća priča o ljubavima koje traže i pronalaze svoj put. Film Ljubiše Samardžića. Miris kiše na Balkanu. Premijera 14. septembra Sava Centar u 20.30.
Eko.
Pečat.
U petak se crnogorski šef diplomatije obratio skupu u Beogradu. Znate, ja sam pripremio govor na engleskom, ali pošto bolje govorim srpski, odlučio sam da govorim na crnogorskom, jer imamo dobre prevodioce. Roćenova šala je na račun nastavnog predmeta, koji se od sutra zove crnogorski povlaka srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. Ta jezik prestao je da bude pitanje struke, dopada u ruke političarima i veliko je pitanje da li i oni znaju šta će im deca sutra raditi na času i kojim jezikom govore. Struci ću ja dati reč za 5 minuta. Prvo moramo u Podgoricu, tamo nas čeka publicista i analitičar Rajo Vojinović. Rajo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Svemu ovome prethodili su pregovori premijera i opozicije koja je praktično ucenila vlast važnim izbornim zakonom. Pa nam na početku recite kako se to trgovalo jezikom u Crnoj Gori.
Pa prosto, pola kila srpskog za pola kila crnogorski, eto tako da se našalim. Dakle, u pitanju je politička trgovina kojom je stradala struka i škola. Jednostavno, opozicija je htjela da se, da tako kažem, opere pred svojim biračima koji su svi pripadnici srpske jezičke zajednice u Crnoj Gori. I ona je prilikom tih pregovora imala dvije stvari na umu. Njima je bilo najvažnije s jedne strane da sačuvaju imidž Evropejaca koji mukotrpno grade evo zadnjih godina. I s druge strane da izbjegne vanredne izbore, pošto se sada nalazi u jednoj teškoj situaciji, u ćorsokaku političkom. S druge strane, vlastima je trebalo da dobiju, da ispune taj uslov kako bi dobili taj famozni datum od počinjanja pregovora. Ta priča, politička opšta koja je na Balkanu, oni moraju da ostanu u toj priči. I onda se tu stvorila situacija da je moralo da dođe do ovakve trgovine, u kojoj je stradala struka, stradala je škola. Izvršeno je nasilje nad Gotovo svim stanovništvom u Crnoj Gori.
Da li je politička elita uvažavala realnost da se velika većina građana u Crnoj Gori izjasnila da govori srpski?
Ne, ne, apsolutno nije uvažavala. Sama činjenica da je broj govornika srpskog jezika pao od popisa do popisa, dakle za tih 8 godina oko 20%, i da niko o tome i ne progovori da je toliki broj ptica nestao u Crnoj Gori, sigurno bi se ekolozi zabrinuli, digla bi se čitava medijska prašina oko toga. Međutim, to je nešto najnormalnije. Dakle, dešava se asimilacija srpske jezičke zajednice, njen nestanak, a o tome niko ne govori. Dakle, niko ne vodi računa, ali baš niko, ni u vlasti, ni u opoziciji o tom problemu.
Rajo, da li se u medijima pojavilo objašnjenje šta će se sutra na času maternjeg jezika učiti? Koji je to jezik?
Ne, to niko ne zna. Ta objašnjenja su krajnje nemušta, ali ono što je činjenica je da se uči jezik po normi zvaničnog crnogorskog jezika, to je norma Admana Čirgića, sa 32 slova, to je suština. Dakle, crnogorski jezik je ovim dogovorom nametnut srpskoj jezičkoj zajednici, a sve ono što je iza one crtice tamo, u tom rešenju, to je mrtvo slovo na papiru, to je očigledno.
Rajo, najlepše vam hvala što ste govorili za Sedmicu. Iz Podgorice analitičar Rajo Vojnović. Vraćamo se u Beograd, pored mene su lingvisti, profesor Ranko Bugarski i Vlado Đukanović. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Profesore, javna rasprava o tome treba li crnogorski jezik da postoji po lingvističkim pravilima ili ne, krenula je negde početkom 90-ih. Tada ste smatrali da ne treba, a mislim da tako mislite i sada. Zašto?
Što se mene tiče, ja sam se pre svega u ograničenoj meri bavio svim tim pitanjima. To je, kažem, što se mene tiče, počelo 1997. godine, kada sam pozvan na jednu konferenciju, održanu prvu konferenciju te vrste posvećenu tom crnogorskom jeziku. Ona je održana u Podgorici, a organizator i spiritus movens te konferencije bio je sada pokojni profesor Vojislav Nikčević, inače glavni eksponent zasebne kodifikacije crnogorskog jezika. Tu je bilo dosta referenata, bilo je lingvista, književnika, članova crnogorskog PEN-a, koji su dosta energično se zalagali za etnogenezu Crnogoraca kao posebnog naroda koji nema neke naročite bliske veze sa srpskim, i za crnogorski kao poseban jezik. Ja sam u svom referatu izneo svoje mišljenje, ne o etnogenezi, time se nisam bavio, nego kao lingvista sam govorio. I zaključio sam sljedeće, to je bila posljednja rečenica, to je posle objavljeno u obliku knjige materijalistovske.
Dobro.
U posljednjoj rečenici sam rekao sljedeće, preimenovati jezik, drugim rečima od srpskog u crnogorski, možda. To možda značilo je da je to u dobroj meri stvar političkog odlučivanja, pa kako se budu ukretale stvari u politici, onda će ili biti jezik preimenovan ili će ostati srpski. Dakle, to je smisao tog možda. A onda sam dodao, ali veštački menjati jezik, ne. Dakle, ne unositi veštačkim merama razne razlike, postojeće ili nepostojeće, opravdane ili neopravdane, samo da bi se opravdala promjena zvaničnog naziva jezika.
Vlado, kakav je vaš stav?
Ja moram priznati da me ponekad i ponegde pomalo i nervira činjenica što ljudi govore o crnogorskom jeziku, a da se zapravo niko ne zapita šta je sadržaj odnosno šta se krije iza tog naziva crnogorski standardni jezik. I siguran sam da najveći broj onih koji o tome pričaju nije nikada i pogledao ni pravopis crnogorskog jezika, ni crnogorsku gramatiku. Obe su knjige izašle prošle godine. Dakle, kada pogledate gramatiku crnogorskog jezika, vi ne vidite specifičnosti crnogorskog jezika u njoj. Kada pogledate pravopis crnogorskog jezika, vi vidite prepisan pravopis hrvatskog književnog jezika, ali ne prilagođen hrvatskim nekim specifičnostima, nego prosto imate utisak da čitate srpski pravopis koji se zove crnogorski, osim onih š i ž i onog sa pisanjem č i dž umjesto t i dje, dakle djevojka i čerati. Nema ničeg drugog specifičnog. Dakle, mi pričamo o dva slova, dva, da kažem, pravopisne inovacije, o djevojka i djevojka, tjerati i čerati. Kada otvorite gramatiku, čitate, ne vidite ništa u toj gramatici što nije u crnogorskom jeziku, koji se pre toga zvao srpski, a pre toga srpsko-hrvatski, drugačije.
To po lingvističkim standardima, dakle, nije dovoljan razlog da se stvori poseban jezik.
Ili možda prosto oni nisu imali vremena da se bave i tim razdvajanjima, nego su se fokusirali samo na ove neke stvari koje su vrlo vidljive. Dakle, to je vidljivo i računaju da će to biti dovoljno, a ovo su ostavili za neki kasniji period. Profesor Nikčević, koga je spominjao kolega Bugarski, je imao ideje neke druge, dakle, oni jehovijeh i tako dalje. To teško da će neko prihvatiti u budućnosti. Dakle, može se napraviti. Ima li smisla mučiti svoje ljude, bili oni Srbi ili Crnogorci, to je drugo pitanje.
Profesore, da li postoji pravo naroda da svoj jezik nazove kako želi, bez obzira na to da li se radi o jeziku koji govore i neki drugi narodi?
To se često poteže kao argument i nimalo me ne čudi što i vi to pitate. Mislim da je to sasvim umesno. Dakle, pravo naroda. Pitanje je šta je pravo naroda. U nekom ozbiljnom formalno-pravnom smislu to ne postoji. Ne postoji kao kodifikovano pravo. Nigde, ni u jednom dokumentu evropskom, svjetskom, Evropske unije, Saveta Evrope, Ujedinjenih nacija, bilo koga, nema takve odredbe da svaki narod ima pravo da svoj jezik naziva svojim imenom. Prema tome, u tom ozbiljnijem pravničkom smislu ne. U najboljem slučaju može se govoriti o nekakvom običajnom pravu, ali to je već jedna sasvim drugčija kategorija. Običajnom pravu u tom smislu što je čest slučaj, vrlo čest slučaj, mada naravno ima mnogo izuzetaka, ali vrlo je čest slučaj da se neki jezik zove po imenu naroda čiji je to jezik. Prema tome, to kao ozbiljan, a pogotovo kao nekakav presudan argument, mislim da ne može da se koristi. Međutim, ako to sad postavimo u ovaj kontekst o kome govorimo, onda ne možemo govoriti samo o crnogorskom, nego moramo vidjeti šta se prije toga dešavalo. Srpsko-hrvatski, koji je malo prepomenut, kada je počeo da se rastače, onda je to išlo nekim redom. Pa su se jezici u ozbiljnom smislu ili, ne znam, uz neku rezervu i tako dalje, u stvari lingvistički rečeno varijante tog jezika, standardno jezičke varijante, su se nekim redom odvajale od srpsko-hrvatskog. Prvi je bio, koji se odvojio, bio je hrvatski i jezik, on je bio jezik hrvatske države. Posle toga se odvojio bosanski i on je bio jezik države Bosne i Hercegovine. E sad Crnogorci mogu da kažu, kao što i govore, zašto onda stati kod nas, ako su ovi mogli, imali pravo, zašto mi jedini nemamo pravo, kad smo već proglasili državu Crnogoru, da i svoj jezik onda zovemo po imenu te države, to jest crnogorski. Dakle, neke logike u ovome ima. Ja ne kažem da se zalažem za promjenu naziva jezika. Pitanje lingvističkog opravdanja je drugo, ali lingvističko opravdanje, to pitanje može se postaviti ne na isti način, ali se može postaviti u vezi sa hrvatskim i u vezi sa srpskim, sa bosanskim, a ne samo sa crnogorskim. Ponavljam, lingvistički gledano,
Ja prosite što vas prekidam, da. Pošto ste pomenuli bošnjački i hrvatski, jer
izvinjavam se, nisam pomenuo bošnjački, nego bosanski.
Bosanski, oprostite.
Ako hoćete, možemo o tome govoriti.
Htela sam samo da vas pitam, ali, da li smatrate da, da ti jezici imaju opravdanja da se tako zovu?
A sad, pitanje, šta znači opravdanje?
Lingvističko opravdanje.
Lingvističko opravdanje, lingvistika ne može tu da presuđuje, znate. Pazite, ako pođemo od takozvanih narodnih govora, od dijalekata i tako dalje, to su uvek kontinuumi. Ne može, vrlo je teško odrediti granice između tih govora, između dijalekata. To je u priličnoj meri relativno pitanje. Slično je i sa jezicima. Dakle, jedan nivo iznad toga, ako može tako da se kaže, to su onda standardni ili književni jezici. Tu je razgraničenje lakše, ali je lakše ne na čisto lingvističkom planu, nego lakše zbog toga što se oni nekako dovode u vezu sa državama, sa administrativnim granicama, sa političkim granicama. Naravno, nema podudarnosti uvijek i tako dalje, ali to je, mislim, to je relativno pitanje. Dakle, ne može se izvan konteksta i bez jedne malo šire i dublje rasprave presuđivati samo lingvističkim kriterijima pa reći, hrvatski može da bude poseban, bosanski ne znamo da li, a crnogorski ne može, mada ovako površno gledano može se steći taj utisak, ali ima razloga zašto je to tako, nema vremena sad za sve to, ali mislim nije tako jednostavno lingvističkim kriterijima presuditi ovo može, ono ne može.
Dakle, lingvistika je relativno mlada nauka, mani stotinak godina, ovaj da nije napunila. Nikada lingvistika nije presuđivala o tome da li je jedan jezik jedan ili drugi. Mi imamo, profesor je pomenuo ovo rastakanje srpsko-hrvatskog, naravno srpsko-hrvatski ima i prethodnu istoriju gdje su se srpski i hrvatski nešto kao spajali, pa su onda bili jedno vreme srpsko-hrvatski, pa su se onda opet razlili, pa se razlili. Znate, to je neobična aritmetika. 2 plus 1 dobijete 1, a onda 1 minus 1 dobijete 4 za sada. Ali imamo primjer na koji su svi zaboravili. Lingvistika je do Drugog svjetskog rata naša, makedonski jezik, tada nepostojeći, tretirala kao staroštokavske govore srpskog jezika. Makedonci su se zvali, u najboljem slučaju, makedonski Sloveni. Bugarska lingvistika ni dan danas ne priznaje makedonski jezik. Za njih Makedonci ne postoje makedonski jezik. Paži Koneski je 46. napisao gramatiku makedonskog jezika. Dakle, to vam je bio lingvistički inženjering par excellence. Prvi roman na makedonskom se pojavio te 1953. godine. Da bi se razlikovao od bugarskog i jugosrpskog, oni imaju zapravo istu fonemsku strukturu kao i srpski. Samo su Č i Đ zamenjeni sa K i G, sa ista dva dijakritika sa kojima to sada rade i Crnogorci. Danas više niko ne sumnja u opstojnost, kako bi to rekli braće Hrvati, makedonskog jezika. Prošlo je samo 60 godina, nije prošlo 450 godina ili 700 godina, samo 60 godina. Dakle, i to je vrlo, primjer, teritorijalno vrlo blizu. Crnogorski je sada u nekakvom vrenju i to se i vidi po ovim procentima koji se menjaju na 5 godina. To prosto nije normalna situacija. Vidi se da i u ljudima vrenje. Šta će, kako će govoriti? Znači, 20% manje ljudi za 5 godina koji govore srpski, pa to prosto nije normalno.
Ajde da proverimo to vrenje. Trebalo bi da nas sluša Radoslav Rotković, član Dukljanske akademije nauka, filolog. Dobar dan i u Herceg Novom.
Dobar dan. Dobar dan, Srbino.
Dobar dan. Gospodine Rotkoviću, postoji nekoliko osnova po kojima se može osporavati identitet crnogorskog jezika. Jedan od najupadljivijih je taj da su za izvođenje standarda bili presudni ipak politički razlozi. I vaš kolega Nikčević, mi smo ga ovde malo čas spominjali, zagovornik je crnogorskog kao posebnog jezika, tvrdio je da ga dugo niko nije slušao do pre neku godinu dok Crna Gora nije postala samostalna država. Zašto je to tako?
Pa, jednostavno nije ga niko mogao slušati zato što je bio protiv toga i protiv postavljanja Crne Gore i crnogorskog naroda i crnogorskog jezika. I vi vidite iz ovoga dosadašnjeg izlaganja da drugi imaju pravo da svoj jezik nazovu svojim imenom, a kad je riječ o Crnoj Gori, onda to nije sigurno, nema toga, to je možda običajno pravo i tako dalje. To su sve priča izvan nauke. Jer pazite, najopasnije krajnosti, a sve su krajnosti izvan nauke. Najopasnije krajnosti su ove. Jedna je krajnost koja izgleda plemenita, da pričamo samo onome što nas povezuje. A zaboravljamo da smo 1000 ili 1000, eto vidite i tu, jeli, bliža nam je grčka 1000 nego staroslovenska 1000, ruska 1000, češko 1000, hrvatsko 1000, dakle hoćemo 1000, nećemo 1000. Činjenica je da smo mi bili 1000 odnosno 1000 godina pod različitim okupacijama. Imali smo različite društveno-političke zajednice, doživjeli smo različite sukobe, različite religije, sve su nam religije doveli okupatori. A mi se slavimo, ili ponosimo tim od okupatora dobijenim religijama. I sad se koljemo da dokažemo koji je okupator bio bolji. A da nijesmo uzeli nijednu, da nijesmo bili okupirani, ostali bi pagani i bili bi bliži jedni drugima. E sad pazite, jedna je dakle krajnost pričati o tome samo onome što nas povezuje, na toj osnovi je Juraj Križanić davno zamišljao da svi Sloveni imaju jedan jezik. I to zvuči plemenito.
Gospodine Rotkoviću, Vlado Đukanović hoće da vam se obrati.
Slušam gospodina Rotkovića pažljivo i za sve ovo vreme dok je pričao, zapravo nisam čuo u njegovom jeziku, a uvažavam da je on...
Pa čekaj, ja sam te počeo da govorim.
Dakle, osim nijesam, nisam uočio ni jednu specifičnost.
Pazite, činjenica je lingvistička, dragi moj.
Samo sekund.
Da mi imamo ekavsku i ekavsku izglosu od doseljavanja na Balkan. Da su se ukrajinski, ruski, belaruski i poljski razlikovali po izgovoru. Da su Ukrajinci i ekavci, da imamo toga ekavizma u Dalmaciji, u Bosni. Da su Rusi i ekavci, toga imamo u dijelu Hrcegovine. Da Poljak kaže džad, mi kažemo džad. Znači, po tome su se razlikovali jezici, a iste su riječi. To isto imamo i kod Italijana i kod Španaca. Italijani govore ekavski, kažu festa, za svečanost, Španac kaže fiesta. Serra, Slanac, Sierra. Jer su li to dva jezika ili jedan jezik?
Dva. Evo, Vlado će vam reći.
Pa zašto je onda ta izoglosa koja je stara, prije ovih slova, znači, taj zaglosa je stara 1000 godina. Pa ne, zašto to ne znači ništa?
Znate kako, u nauci se smatra da se jat izgovaralo zapravo isto kao nekakvo zatvoreno je sve tamo negde do 15. veka, dakle, ta izoglosa što i kažete za prostor našeg jezika važi od 15. veka, ali ovo što pričate, Italijani govore ekavski i tako dalje, znate, to je ona priča, mislim da se Matija Bećković svoje vremeno zavitlavao sa tim, pa govorio Vetnam i Sovjetski savez, dakle, prosto Italijani i drugi narodi nemaju veze sa ekavicom i ekavicom, to prosto nije tema, niti pak ekavica i ekavica može od crnogorskog napraviti nesrpski jezik. Dakle, nije poenta u ekavici i ekavici.
Pazite ovo, uzmite naše zemljopisne nazive, uzmite imena, prezimena. Eli, recimo, šta ćemo sa Štjepanom Malim kada pravopis to ne dozvoljava da se to ne bude Č? Zašto kada Matija Bećković napiše Čerat ćemo se još, on dobije Njegoševu nagradu. A ako ja napišem Čerati, mjesto Tjerati, ja sam separatista.
Gospodine Rotkoviću, Vuk Karadžić je pisao Čerati i djevojka kad je standardizovao...
Nije su to lingvisti izmislili.
Dakle, Vuk Karadžić je pisao Čerati i djevojka, pa je u jednom trenutku shvatio ono što se tada nije zvalo standardni jezik ili književni jezik, da bi jedan jezik funkcionisao na što većoj teritoriji, treba nivelisati te konkretne dijalekatske razlike, jer ako se oslanjate na njih, vi na teritoriji bivšeg srpsko-hrvatskog jezika možete napraviti 60 jezika, ako biste se oslanjali na sve ono što je... Znate, mi bismo bili Polinezija u tom smislu, svako srce bi imalo svoj jezik. Nije to ideja, naravno, standardnog jezika. Ideja standardnog jezika je da omogući komunikaciju na što široj teritoriji. A mi sada rasparčavamo teritoriju, mada hvala Bogu, mislim, jezik kojim govorimo ostaje isti i vi i ja se perfektno razumemo. da vi pričate mađarski, mi se ne bismo
tako,
razumeli.
Tako,
da vi pričate bugarski, teže bismo se razumeli.
Vi se razumijete i sa Hrvatima, jer je srpski i hrvatski jedan jezik.
Naravno,
imali smo do sada pravopis srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatskog ili srpskog jezika. I u njemu je crnogorsko bilo samo to da mi možemo govoriti nisam, mjesto nisam i da ne moramo odvajati radit ću, nego možemo reći radit ću.
I bilo je sutra i sutra kao...
zajedničkom pravopisu.
Bilo je i sutra i sutra kao osobina crnogorskog izraza.
A onda, pazite, mi imamo različiti fonološki sistem, sličan Poljacima, jer su naši preci došli sa ušća Visle, prvo na zapad, gdje su se sukobili s Germanima, pa su došli na jug.
Jel to znači da ste vi u jezičkom smislu bliži Poljacima nego Srbima?
Fonološki da, jer oni imaju i še i z. Oni kažu ševeri iz Abredona, Đad i tako dalje. A Srbi i Hrvati imaju 30 slova i to je njima dovoljno. A nama nije dovoljno. Kako ćemo mi napisati da je neko rođen u Plešeci?
Ali čekajte, gospodine Rotković, jer to znači da vi postojanje crnogorskog kao zasebnog jezika, dakle, branite i stručnim, lingvističkim, ali i političkim argumentima.
Nema nikakve postiče u tome da je narod ima fonološki sistem sličan Poljskom. Nema nikakve postiče u tome da se selo do mene zove Suščepan, a ne Suštepan. Da se Štepan Mali zove Štepan, a ne Stjepan. Tu nema nikakve postiče, gospodine.
Dobro, ovo još sam htjela da vas pitam. Postoje neke teorije lingvističke da ukoliko postoji 80% razumljivosti, a Srbija i srpski i crnogorski otprilike imamo i čak i veći taj procenat, da se zapravo radi o istom jeziku?
Draga gospođo, postoji ta razumljivost na čitavom slovenskom svijetu.
Uh-huh.
Ukrajinac kaže dip, Rus kaže djed, Poljak kaže žad, vi kažete deda, mi kažemo džed, Hrvat kaže djer, pa to je ista riječ. Pa je to sve jedan jezik. O čemu pričate vi?
Pitala sam i našeg prethodnog sagovornika, pa moram i vas. Je li vi imate utisak da se uvažava realnost da je na posljednjem popisu većina Crnogoraca rekla da govori srpski?
Pa to je potpuno normalna činjenica. Mi smo 173 godine. Od prve srpske gramatike za crnogorsku mladež 1838. svoj narod prilagođavali tuđem pravopisu. I sad smo se drznuli da pravopis prilagodimo narodu. Da konačno sprovedemo Vukovo načelo. Piše kao što govoriš, govori kao što je napisano. Vuk je usvojio jedan dio toga novog ajotovanja, da je Đ, kod njega imate priču Međedović, ili u narodnoj poeziji tome, kođe i tome, junaštu u sucu, Brodi, gdje gođi rođeš, vodi u Njegoša, gdje je zrno klicu zameto. To je on prihvatio, ali to nije prihvatila gramatika.
Mm-hmm.
Ali osim toga, postoje razni drugi oblici otovanja. E onda si, Danograd je nastao na mjestu koje se zvalo Čeranića glavica, ne Tjeranića.
Dobro, nego htio sam...
Kod Prijevalja imate Čehotinu. Ona je bila Tjehotina. Pa to je narod zapravio. Pa što ćemo mi, hoćemo li mijenjati narod ili pravopis?
Dobro, imam još jedno pitanje za vas, gospodine Rotkoviću. Zašto nove generacije Crnogoraca u osnovnoj pa i srednjoj školi neće po svoj prilici izučavati srpske pisce Desanku Maksimović, Duška Radovića, Zmaja? Da li je to zbog jezika kojim su oni pisali ili zbog procjene
ja
da njihova dela nisu dovoljno vredna za novi...
Ne, prvo, ja bi se protivio tome da se to ne proučava.
Mm-hmm.
Ali mi smo imali drugu krajnost, da su naši đaci proučavali Orfelina. A zašto proučavati Orfelina kad postoji pravi pisci? Prema tome ja ne vjerujem, to je propaganda da se ti pisci neće proučavati. U ostalom, u crnogorskim na fakultetima se proučava jer je srpska književnost, a nije se proučavala crnogorska. O tome mi tek treba da uvedemo izvršavanje crnogorske književnosti.
Uh-huh.
A to što se veći broj građana na popisu izjasnio da govori srpskim, to je tačno i logično, ali prije na prošlom popisu je bilo 20% više oni koji su se izjašnjavali da govore srpski. Osim toga, nastava crnogorskog jezika tek je sada počela. Prema tome, sačekajte sljedeći popis pa će vidjeti kako će se nas izjašnjavati. jer su o crnogorskom jeziku pričale ovaj, strahote koje priča i ovaj gospodin u studiju.
Dobro, ali svakako ćete se složiti sa mnom da prihvatanje crnogorskog jezika ide teško i sporo. I da li prema vašem mišljenju ima tu prostora za povratak na staro? Vi nema. Verujete da će jednog dana crnogorski biti dominantan jezik?
Pa,
kao što se ovo desilo...
Biće ono sam... koliko narod hoće. Pazite, oni koji pričaju protiv crnogorskog jezika nijesu pročitali crnogorski propis. U njemu stoji, se vidi, da nijedno zatečeno pravo nije poništeno. Da može da se kaže tjerati i može tjerati. Može sjekira, može sekira. Može vaškrs, može uskrs. Prema tome nije... A ovi oblici sa š i ž, koji odgovaraju našem fonološkom sistemu, ja imam 83 godine. Ja nikad nisam čuo da neko se žali i muči da iza kaže izjede me znoj. Nego izjede. Da kaže sjekira, ja ne sjekira. Tako da je. Ja živim zemljopisnim nazivima, recimo u mom selu ima Presjeka.
Kako?
To nije Presjeka. Mm-hmm. Jer, prema tome, ja sam, ovaj, to je, znači, narod učinio, a ne lingvisti. A osim toga, neka jezik ide onim pravcem kojim ide.
Evo, Vlado, još želi da vam se obrati.
Mi smo 170 godina prilagođavali svoj narod tuđem jeziku, e sad ćemo ova pravopis prilagođavati narodu. I ja mislim da nema povratka na staro.
Dobro.
Ali ako ga bude, neka ga bude.
Takođe, oko ovog š i ž, veoma je zanimljivo, dakle, u crnogorskom pravopisu su vam navedene valjda sve reči sa ž koje, kojih su se pravopisci setili. Iželica nisu navedene izvedenice, ali se može zamisliti iželički, šta ja znam. Ižesti, mržeti, žena i ženica. Dakle, tri imenice, dva glagola i jedan pridev, koži. Jedan toponim i tri hipokoristika. To je 6 i 4, 10 reči. Ako dodamo izvedenice, neka ih bude i 25 reči. Na listi od 165.000 reči. U toj listi od 165.000 reči ima najviše 800 reči u kojima se može javiti š.
Pa dobro, ali za
od toga, je relativno mali broj frekventan, tipa prešednik.
A dobro, zašto vi, gospodine,
hoću da kažem da se
i Ljubišu i Marka Miljanova sa rječnicima. Vi ste napravili rječnik od 6.000 reči ili njegošnjega jezika, iako su izostavljena 1400 pisama izostavljena.
Ne, ja samo skrećem pažnju da razmere i broj ovih slova, ukupno ovih reči koje se drže ova, ove dve foneme, je li specifično,
da, legitimitet...
pogotovo ž, dakle, š još i da, ali ž je zapravo veoma, veoma ograničen, u ograničenom broju reči. Toliko
to
da je to zanimljiv broj reči.
Zašto mi nemamo pravo da napišemo i tu jednu jedinu riječ ako ona postoji?
Ama imate pravo, za Boga, niko vam to pravo ne može oduzeti.
Pa dobro, ste li vi citali Pešekanovu studiju Srednjekatonski govori, Lješanski govori? Tamo ima mnogo stranica tih riječi koje se ne mogu napisati bez š i ž.
Pa pisale su se i do sada, mislim, pisat će se
pa
i od sada.
Uzimati.
Sami ste rekli da crnogorski pravopis dopušta i pišanje, pisanje s, j i š. Prema tome, kao što su se pisale
pa
do sada, moći će...
Pa zato što poštujemo indoktrinaciju od 170 godina. A onda ti isti lingvisti koji se protive kodifikaciji š i ž, oni su te slova upotrebljavali, jer bez njih nisu mogli da obrade crnogorske govore.
Tako je, to je naučna transkripcija fonemska.
Zar nije Vuk napisao da približavamo književni jezik narodu, odnosno jezik govoru?
Dobro, gospodine Rotkoviću, moram da vas prekinem jer nam prolazi vreme. Meni je drago da se razumemo kako god da nam se jezici zovu. Najlepše vam hvala što ste govorili za sedmicu.
E, hvala vama. Inače bi ne bi čuli.
I razumljivo. Hvala vam najlepše, hvala vam najlepše i prijatan dan u Herceg Novom. Profesore, ćutili ste sve vreme, jer imate vi neki komentar na ove argumente iz Herceg Novog?
Pa, ćutao sam, jer Nisam želeo da se uključujem u ovaj razgovor. Mislim da razne pojedinosti koje smo čuli, koje mogu da budu nekome manje ili više interesantne, nisu možda neposredno relevantne za temu o kojoj govorimo. Dakle, citiranje raznih slovenskih jezika i kako koja reč glasi u kom jeziku, to je dokaz erudicije gospodina koji je govorio, ali se ja u taj razgovor ne bih uključivao. Ja bih radije govorio o onome što mislim da je prava tema, a to je današnji status crnogorskog jezika, da li on pored toga što je politički i pravno politički priznat, da li je i u kojoj meri eventualno i lingvistički distinktivan, pa da se može sam po sebi ovakav kakav je, pa da se može smatrati različitim od srpskog na standardno jezičkom nivou, ili ako nije takav, da li je onda legitimno, da li je u redu da se razlike koje postoje, a uvek postoje neke razlike, naduvavaju, ne bi li taj jezik ispao
pa drugčiji
i izgledao drugčiji. Pa, moj utisak, moram, ako me pitate za moj utisak, opet ne mogu da govorim samo o crnogorskom, to sam već malo pre rekao. To se mora posmatrati u sklopu onoga što se dešavalo sa bivšim srpsko-hrvatskim. Moj stav generalno, mislim da sam i to već rekao, je da ovo što se danas zvanično naziva srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, ta četiri jezika, da su u suštini lingvistički gledano četiri varijante jednog policentričnog standardnog jezika koji se zvao zvanično srpsko-hrvatski, a koji bi po meni čisto lingvistički gledano mogao i dalje da nosi taj naziv. E sad pitate je li to sad imali dovoljno razlika. Tu opet postoji neka gradacija. Srpski i hrvatski su i ranije, to je kolega Đukanović rekao na početku, i bili razdvojeni, pa su se posle sastavili, pa se opet rastavili. Dakle, oni jesu u nekoj meri različiti. Iako sa stanovišta osnovne strukture, osnovnog rečnika i tako dalje nisu i nema prepreka u komunikaciji, ali razlika ipak ima u većoj meri nego drugde. I te razlike su onda kad se hrvatski zvanično odvojio po tokom raspada Jugoslavije i kasnije, te razlike su naduvavane. Dakle, praktikovan je svojevrsni lingvistički inženjering. Da bi se hrvatski što više razlikovao od srpskog, uvedene su nove reči, neologizmi, onda su oživljene, takozvane oživljenice, ili neke reči koje su istorijski i regionalno hrvatske, koje se možda razumeju i na istoku te jezičke teritorije, ali se ne koriste. Proterivani su srbizmi, internacionalizmi i tako dalje. I šta je rezultat? Rezultat je da je srpski i hrvatski danas se više razlikuju nego pre 20 godina kad su bili zvanično varijante istog jezika. Šta je s bosanskim? Bosanski, kad je došao red na njega da se odvoji, morao je i on sad da se pokaže drugčijim, ali on je imao dva druga. Ovaj srpski i hrvatski su imali samo po jednog drugog kao konkurenta. Bosanski je morao da izgleda dovoljno različit i u odnosu na srpski i na hrvatski. I to je bio malo teži zadatak. I šta je tu nađeno kao rešenje u okviru tog lingvističkog inženjeringa? Povratak tradicijama orijentalnog kulturnog i jezičkog nasljeđa Bosne i Hercegovine, recimo. To su ti turcizmi famozni. I tu i tamo neke intervencije u glasovnom i grafičkom sistemu i tako dalje. To nije uspjelo u nekoj većoj meri, tako da bosanski danas ne izgleda baš, nema neku autentičnu, samosvojnu, samostalnu fizionomiju, lingvistički profil, nego je negde tu, negde se više razlikuje, negde manje od srpskog ili od hrvatskog, ukupno je danas nešto bliže hrvatskom, rekao bih, ali dosta neodređeno. E sad dolazi niz godina kasnije red na crnogorski, ili kako se država odvojila, sad država preimenuje jezik prema sebi, o tome smo već govorili. Šta može crnogorski da uradi? Crnogorski koji je po meni, a sigurno nisam sam, ne bi se svi složili s tim, gospodin koga smo malo pre slušali,
sigurno
se ne bi složio s tim, ali po meni i po mnogim drugim, to što se danas naziva crnogorski jezik jeste regionalna i ekavska varijanta srpskog jezika. Utoliko je njegov posao, da tako kažem, ako je reč o nekom inženjeringu, još najteži. Najteže je pokazati lingvistički da je crnogorski nešto drugo od srpskog.
A niko se ne trudi da to pokaže.
E, to je drugo pitanje, ali malo pre mene postavljeno pitanje.
Najteže, prosto niko i ne pokušava to da uradi. Nikome to nije bitno, osim ova dva slova i ovog jednog pravila. Niko se ne trudi to što kaže profesor da je najteže.
A da li postoji neka...
Čekajte, kako ne? Pa Nikčević od početka svog rada...
Dokazuje
to, napisuje tolike knjige, ogromnu energiju je uložio dokazujući to. Druga je stvar što to danas uglavnom nije prihvaćeno. Mada ima pojedinih sledbenika i tamo.
Htela sam da vas pitam... Da. Pošto govorimo o tome kako jedan jezik dobija svoje ime i postaje samostalan ovde, evo na Balkanu, kako se uopšte u lingvističkim krugovima, kako dolazi do toga da se prizna neki jezik u struci, mislim. Evo recimo ovde ste sada nabrali 10 ukupno reči sa novim slovom, da li su, jer postoji neko pravilo...
Ne postoji,
evo, 10 reči, 20...
Ne postoji, ništa slično tome ne postoji, nije nikad postojalo. Nema čvrstih, nedvosmislenih i opšte prihvaćenih naučnih kriterijuma, lingvističkih kriterijuma za određivanje granica između dijalekata i jezika.
I pripadnosti jezika narodima i tako dalje.
Nema tu, nije to nikakva matematika, znate. Vi pitate da li je šta u lingvistici prihvaćeno. Pitanje je šta znači u lingvistici prihvaćeno. Ako gledate ovu jezičku teritoriju širu, u nauci generalno gledano, još uvek danas, 20 godina posle početka rastakanja srpsko-hrvatskog, imate veliki broj istaknutih naučnika, lingvista u raznim zemljama Evrope i drugde u svijetu koji još uvijek upotrebljavaju termin srpsko-hrvatski, eventualno hrvatsko-srpski, ali uzmimo kao skraćenicu, ili srpsko-hrvatski, smatrajući da je u lingvističkom smislu još uvijek to odgovarajući naziv, zato što su svi ovi jezici u lingvističkom smislu vrlo bliski, a uzajamna razumljivost između njih je veoma visoka, nekad ide i do 100%. U nekim delovima strukture i u nekim formama komunikacije. Kažem, mnogi. Drugi opet, već neko vreme u Nemačkoj imate neke lingviste koji od samog početka govore da hrvatski je poseban, srpski je poseban i tako dalje. Posle imate, ne znam, u Skandinaviji neke lingviste koji kaže, bosanski je poseban. Dakle, oni su svi lingvisti. Svi znaju o čemu govore, to je sigurno. Ali zauzimaju različita stanovišta, a bojim se da nisu uvek čisto lingvistički zasnovana na ta stanovišta, nego ima i političkih simpatija.
Ako bih mogao samo ja da kažem, Crna Gora sama vam je najbolji primer koliko lingvistika zapravo ne utiče na stvaranje. Dakle, u Crnoj Gori postoje već decenijima u Nikšiću katedra za srpsko-hrvatski pa za srpski i sada dve katedre za srpski i crnogorski jezik. Dakle, Crna Gora ima lingvističkih kadrova. Ima ih i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Hoću da kažem, ima dovoljno crnogoraca lingvista. Ko je napisao pravopis crnogorskog jezika? Jedan književnik crnogorski, jedan hrvatski lingvista, jedna ukrajinska lingvistkinja. I vi tu već vidite suludost situacije. Imate svojih lingvista koliko hoćete, a pravopisom pišu dvoje stranaca uz jednog domaćeg saradnika koji nije lingvista pri tom. Crna Gora je napravila 2008. godine, mislim, 13-točlani odbor koji je trebalo da se pozabavi tim pitanjem u kome su bili lingvisti i književnici.
2009. je predstavljen pravopis.
Ne, 2008. je napravljen stočlani odbor koji nije uspeo da se dogovori oko toga šta treba da bude crnogorski pravopis. Pa je onda, mislim, vlada ili ministarstvo koje je već nadležan u Crnoj Gori napravio ovaj tročlani ekspertski tim o kome sam govorio, književnik Hrvat Ukrajinka, koji je ekspresno u roku od 6 meseci napravio pravopis i 2009. ekspresno objavljeno na novinskom papiru prvo izdanje crnogorskog pravopisa 2010. odmah. Znači, toliko su žurili da su ga u formi teksta u službenom glasniku objavili. 2010. je izašlo drugo izdanje pravopisa, bitno povećan rečnik, dorađeniji, bez ikakvih bitnih izmena. Dakle, 13 ljudi nije moglo da se dogovori, onda je sakupljena grupa od njih troje, rečeno napišete to na brzaka, oni napisali za 6 meseci, posle 6 meseci još dorađivali pa izdali drugo izdanje. To je tako izgleda u stvarnosti.
E sad da vidimo samo još jednu posledicu toga. Na vezi nam je još jedan sagovornik, predsednik Crnogorske partije u Srbiji, Nenad Stevović. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Vi, znam, govorite crnogorski, je li tako?
Da.
I podneli ste zahtev da se u opštinama gde je crnogorski čine većinu uvede crnogorski kao zvaničan jezik u upotrebi. Zašto, Nenade?
Pa znate, kada je crnogorski jezik zauzao svoje mjesto u najvišim pravnim aktima države Crne Gore, Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš je pokrenulo inicijativu za njegovo uvođenje i u službenu upotrebu u Srbiji.
Zašto?
Crnogorska partija je dala tu podršku po inicijativi, smatrajući da je to pravni temelj na kojem se mogu i, mislim, moraju ugraditi nacionalna prava Crnogoraca u Srbiji. Inicijativa je pokrenuta, to da napominjem, u onim opštinama gdje su ispunjeni zakonski uslovi za uvođenje manjinskog jezika u službenu upotrebu. To su opština Vrbas, Kula i opština Mali Iđoš, gdje crnogorska zajednica po poslednjem popisu participira sa preko 15% od ukupnog broja stanovnika.
Nenade, moram da vas prekinem. Samo mi recite zašto. Da li je insistiranje na jeziku način da se očuva identitet crnogorskog naroda ili postoje neki drugi razlozi za to?
Jezik je najvažnije pitanje identiteta, a ujedno i elementarno nacionalno i ljudsko pravo zagarantovano najvišim pravnim aktima i Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine. Inicijativa je legalno pokrenuta i ona je legitiman i zakonski utemeljen pokušaj da se zaustavi ili uspori proces asimilacije crnogorske zajednice u Srbiji, a asimilacija je rezultat prije svega neoficijelnog nepriznavanja crnogorskog nacionalnog identiteta, što je dovelo do toga da Crnogorce društveni sistem Republike Srbije prepoznaje, izgleda jedino statistički. Crnogorski jezik u službenoj upotrebi je za nas prvi korak, koji je preduslov drugog, a to je uvođenje crnogorskog jezika u srpsku prosvjetu. Naša zajednica u Vojvodini, prije svega, gdje je najveća koncentracija Crnogoraca u te tri opštine, želi da iskoristi mogućnost da u okviru obrazovnog sistema AP Vojvodine, a na osnovu prihvatljivih statističkih pokazatelja o brojnosti djece crnogorske nacionalnosti, emancipuje svoju zasebnost i postane, rekao bi, aktivan činilac vojvođanskog obrazovnog, ali i ukupnog društvenog života. Zakonska rješenja su različita. Od potpune nastave na crnogorskom jeziku, dvojezične nastave.
Dobro, Nenade, oprostite što vas prekidam. Samo mi recite na kraju kakvom se odgovoru nadate iz ministarstva?
Pa ne, na nama je da damo sve od sebe da pokušamo da zaustavimo galopirajuću asimilaciju crnogorske zajednice, naravno poštujući zakone države Srbije, i mi smo optimisti, mi očekujemo da će u vrijeme koje je pred nama te opštine izglasati jezik u službenu upotrebu, jer ne može nešto da ne postoji samo zato što to neko ne želi ili što
Razumem.
To nekome u ovom trenutku ne odgovara.
Razumem. Nenade, hvala vam najlepše za sedmicu. I Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije u Srbiji, hvala vam najlepše. Nama je vreme skroz pri kraju. Ja bih volila da vaše prisustvo lingvista iskoristim da kažemo koju reč je o srpskom jeziku. Najpre, da li ove inicijative osamostaljivanja, odvajanja jezika na bilo koji način ugrožavaju srpski jezik?
ja sam to više puta govorio, ljudi imaju osjećaj da to kad se sad kao nešto hrvatski je li odvojio, čak govori Hrvati su nama ukrali jezik. Ja onda pitam, a koliko su nam reči ukrali, koliko su nam slova ukrali, koliko su nam padeških nastavaka ukrali? Prosto nije jezik torta, pa vi odsečete pače torte pa drpite, a vama ostane praznina. Dakle, ne može neko vama da ukrade jezik. Srpski jezik ima isto onoliko reči koliko imao i pre nego što se pojavila ideja o crnogorskom jeziku i pre nego što je crnogorski jezik ušao u ustav Crne Gore kao službeni jezik. Dakle, nije na šteti srpski jezik. Dakle, govorimo o jeziku. Na šteti to me se može pričati, ali prosto to ne želim da ulazim u priču. Znate, ono, srpski to nacionalni korpus, duš, gde nam je duša, gde nam je srce, ko nam je amputirao ruku, ko nam je amputirao nogu. O tome ne želim da govorim. Kad je reč o jeziku, srpski jezik ima dovoljno govornika koji će govoriti tim jezikom i nadalje, i dok bude govornika bit će i jezika, to je prirodno. Stalno zaboravljamo ovaj aspekt u Crnoj Gori kada govorimo o crnogorskom jeziku, koliko zapravo mali brojevi ljudi govore i taj crnogorski, u Crnoj Gori to je par stotina hiljada ljudi, to je jedna opština beogradska, znate, u tom smislu Novi Beograd ima više govornika srpskog jezika nego Crna Gora cela. Zaboravljamo na to, ali, dakle, perspektive srpskog jezika zavise od govornika srpskog jezika. Da li će Bošnjaci svoj jezik zvati bosanski, da li će od njega uspjeti da naprave nekakav bosanski jezik u perspektivi, da li ćemo doći do situacije da se za 50 godina ne razumemo sa Hrvatima u onoj meri u kojoj se recimo ne razumemo sa Slovencima, ili za 150 godina, to su sve
šta vi mislite, profesore, postoji ta mogućnost?
Koja, ova posljednja?
Da se ne razumemo.
Za 150 godina, ne bih prognozirao.
Ma dobro, ja nemojte sad hvatiti, možda i 250.
Dug period, ovaj... Uzajamna razumljivost je takođe relativan pojam. Kako sada stvari stoje, uzajamna razumljivost u krugu srpsko-hrvatskog ili jezika koji su od njega nastali, ako mogu tako da kažem, ili su se samostalno profilisali ili proglašeni za zasebne jezike, dakle, jeste izuzetno visoka u tom smislu, dakle, mislim, ne vidimo o čemu ima da se razgovara. Sa slovenačkim, naravno, to je drugi jezik. On ne spada tu, makedonski je opet treći jezik. A u ovom krugu, mislim da, bar u dogledno vreme, ali ponavljam, ne bih govorio 150 ni 250 godina, bar u dogledno vreme, ne mislim da će prestati mogućnost uzajamnog razumevanja, možda će biti otežana u nekim domenima, u nekim sferama upotrebe, a ono što će tu presuđivati neće biti samo kvantum objektivno postojećih jezičkih razlika, nego i prisustvo ili odsustvo želje samih govornika da međusobno komuniciraju. Jezikom se najbolje opšti kad se to uistinu želi. To je jedna stvar koja, mislim, će biti vrlo važna kad govorimo o tome hoće li se ljudi moći razumjeti. Ako budu hteli, moći će u velikoj meri.
Imala sam još mnogo pitanja, ali ovo mi se jako dopada da ovo bude posljednja misao ovog razgovora. Gosti moji bili su profesor Ranko Bugarski i Vlado Đukanović. Najljepše vam hvala što ste bili sa mnom danas ovdje.
No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms, we belong together. Come to me, let's be sweethearts again, then let us part no more.
touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. Oh, how I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so. And my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. Be sweethearts again, and then let us part no more.
Sati 4 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1, još 5 minuta ostajemo u Crnoj Gori. S komovskih visina sve je drugačije, posebno pogled na prirodu, muziku, život, na ono što je prošlo i ono što tek dolazi. Verujte našem reporteru Jeleni Hinić, bila je tamo.
U Katunu Štav na Više Andrijevice možeš da ručaš i da prespavaš u potpunoj tišini, sve dok se iznenada ne pojavi Željko Martinović sa sinom Stefanom. Ti omažeš tanjir sa kačamakom, misliš šta dalje da preduzmeš i odjednom svirka, začuje se frula. Kada u trpezariji nastane graja, počneš da se raspituješ. Željko Martinović, zvani Kubura, predstavlja se.
22 ljeta puna u Podgorisu, gazim džadu.
A koliko dugo svirate?
Od 7. godine, za svoju dušu, za merak. Ajmo, ja i moj sin Stefan ćemo da osviramo jedan kolubarski vez za Radio Beograd. I nismo imali mnogo nekakvih zanimacija drugih i onako, nego napraviti frulu od zove, zovo drvo, napravim, evo, sad do žiljak, kad sam pravio frulu, kad sam bio mali, od zove, pa ono, frulicu sviraj pomalo i sluša, utorkom bijaše selo veselo. I za zemljake neka iz inostranstva i uvijek.
Ima još uvijek.
Jeste. E to sam, znači, nije imalo kao danas. Moj mali sin Stefan Mlađanin uključi danas kompjuter, internet, uključi melodiju koju hoće i ona i prati sve i gleda i prati. A ja nijesam imao samo radio, no, onaj stari. Čunem tu melodiju i zapamtio moje uho koliko toliko i onda sviram na tu frulicu zove, ali nije to.
Taksista poreklom sa Komova, od Ljubana i od Vasojevića, samouki muzičar koji se radije izražava stihovima narodnim ili pesnika Ivana Krgovića, dovoljno preciznim da opišu onaj prozaični svakodnevni život, taksista koji svira i izdaje sobe.
Bog ti dao pa možeš da biraš, da li da sviraš ili da taksiraš. Ti oboje spoju u praksi, pa frulice stavi u taksi, pa kad taksi prestane da radi, tada Željko frulice izvadi. Znači, danas taksi ne radi, odmaramo, praznici su, evo se družimo, onda sviramo frulice. Kada Željko taksirat prestane, onda mora puniti apartmane, pa gostima uz frulu da svira, da što više eura ubira, a gospojama nešto u deduru, da bi duplo uvećale turu.
Željko na Komove ne ide bez sina i njega je zarazio muzikom i pričom o prošlosti. Sada je Stefan u srednjoj muzičkoj, a pesme skida sa YouTube-a.
Ma mene je harmonika baš milija od frule, a frulu svira ovako s tatom uz njega. A harmoniku želim da učim.
To tako i počelo sve uz njega?
Da.
Koliko si imao kad si prvi put uzao bilo koji od ovih instrumenta?
Imao sam 9 godina, a sad imam 12.
Jesi ti jedino njegovo dete?
Ne, imam i brat i sestru.
A jesu oni muzikalni?
Ne, ne interesuje.
Svako ko na Komove dođe, traži neki svoj eliksir. Šta god da nađe, obogatit će se. Ali ovo su druga vremena kada je Katun neka vrsta vikendice koja se izdaje turistima i nudi svaku udobnost. Stoke je sve manje, pa su se vlasnici preorijentisali na turističke radnike.
Onamo na Ljubanu, sa one strane, imaju 6 katuna. Znači ima prvo dođe Katun Lekića, Katun Novovića i Katun Martinovića sa lijeve strane. Sa desne strane što se pe njemu više gore ka Bjelezgi, ka Igljanovu polju, ima Katun Labovića, odnosno Čirovića, ima Trišina Rupa i skroz preko brda tamo ovaj ima Katun Valjevski las. Znači u Katun Martinovića izdižu samo Martinovići, Lekića, Lekići, Novovića, Novovići. Tako, to je obično tako, tako, tako su po prezimenima izizali. Ovamo u Katunu, Trišinoj Rupi imaju i Labovići, Stanisevići, Dragojevići, onda Ivanovići, tako da na Trišinu Rupu izižu samo tri brata, oni su ovaj Labovići, Trišina Rupa Labovići, eto, to je to.
Jel to opstaje i dan danas tako?
Pa da vam kažem, nažalost, nažalost, mislim da ovaj, u našem Katunu, evo tri godine, niko ne izdiže.
Šta se ovde najviše isplati?
Da se leži, da se spavi. Svi su pokrili u gradove industrija. Što viče, jedan prijatelj ovdje, skoro će da dođe koji je stražar ovdje u Katunu. On nije ženjen, pa su ga pitali, to je mnogo interesantno što bi ja rekao, to je Njegoševa. Ovaj, Vojo, što se ne ženiš? Pa kaže, nijesam se na vrijeme ženio, imao sam dosta iz djevojaka, ono, sad sam malo u godine. A da vam kažem, veliko ja vidi asfalt, značaj za ženski rod, za djevojke kaže, koja vidi asfalt i lizne paštetu, ne vrće se pod komove da dučka jarduma.
Željko, zvani Kubura, dobro zna ko su mu preci, veruje u svoje potomstvo za koje radi, a ostalima, baš i kad to ne očekuju, isporuči paket dobre volje.
Samo muzika, ko svira i pjeva, zlo ne misli. Tako se kaže kod nas. I mislim da je to sve, ta narodna izreka je sveta.
Na jednom od oficijelnih sajtova koji nude prednosti boravka na komovima piše između ostalog: vođeni principima održivog razvoja, trudit ćemo se da lokalna zajednica osjeti benefite novih investicija kroz poboljšanje kulturnog života. Željko zasmejava i poučava turiste, konsultuje tradiciju i iskustvo, ulaže dobru volju. Primjer je održivog razvoja i uverenja da je život navika koju samo treba praktikovati, tako što ćeš ga slaviti. Pa gde ima većeg benefita?
Mogu da voze avion, da komanduju, da rano ustaju, stižu sve i maskaru da stave pred postrojavanje. Ove nedelje srpska vojska dobila je 19 žena oficira, prvi put sa diplomom Vojne akademije. Đurđica Dragaš.
Sa prosekom 9.14, Anja Mrđa najbolja je od 19 kadetkinja. Skromno kaže da se zbog toga ne osjeća posebnom i dodaje da je uspeh logična posljedica četvorogodišnjeg truda. Kada su se 2007. godine vrata Vojne akademije konačno otvorila i za žene, nije se mnogo dvoumila.
Ja sam sebe nekako vidjela od malih nogu u uniformi, svidao mi se taj poziv zato što je zanimljivije. Znači nije konkretno samo učenje kao što je na drugim fakultetima, već imaju mnoge druge aktivnosti koje su me privukle. Naravno, stoji ono siguran posao što je većina ljudi upisala zbog toga, ali nije kod mene bilo primarno.
Pre 4 godine verovala je da donosi pravu odluku, a danas je u to sigurna.
Na početku, znači prvih par meseci, osjetila se odvojenost od porodice, prilagođavanje, ali to bi bilo i u drugoj nekoj sredini. Da sam upisala bilo koji drugi fakultet, isto bi mi bilo. A što se tiče ostaloga, ja sam u potpunosti zadovoljna i moje očekivanja su se ispunila.
Na neizbežno pitanje kako se jedna žena snašla u dojuče isključivo muškoj sredini, Anja odgovara da je u početku možda bilo malo zbunjenosti i na jednoj i na drugoj strani, ali i da suštinskih razlika između kadeta i kadetkinja nema.
Nema neke velike razlike. Što se tiče fizičkih aktivnosti, kriterijum su naravno prilagođeni ženama, prilagođeni muškarcima, malo su naravno pusljiviji prema nama, što je u skladu sa našom anatomijom i građom, ali ovako ne vidim neku razliku.
Žene su ulaskom na akademiju sigurno dobile još jednu bitku, ali na dobitku su, smatra Anja, i muškarci.
I oni su zadovoljniji. Mnogo im je lakše i nekako prijatnija im je sredina, jer većina tih momaka je iz vojne gimnazije gdje je bila čisto muška sredina i nekako prijatnije im je ovdje gdje imaju i pripadnice ženskog pola.
Kao i ostale kolege, akademiju napušta sa činom potporučnika. Planira da nastavi školovanje, ali pre toga očekuju je nove oficirske dužnosti. Kaže da nema tremu.
Imali smo pred kraj četvrte godine stažiranje gdje sam radila i komandirsku dužnost. Dobila sam vodu 20 momaka i sa njima sam radila ulozi komandira i nije bilo nikakvih problema. Na početku prvih dana bilo je malo neobično i njima i meni, ali nakon nekoliko dana sve se uskladilo i nije bilo nikakvih problema.
Pred drugačijim, ali ništa manje složenim izazovom naći će se i Sandra Radovanović. Ona je jedna od tri dame koje mogu da se pohvale da su prve žene vojni piloti u Srbiji. Za taj poziv odlučila se, kako kaže, iz čiste ljubavi.
Jednostavno upisala sam to zato što volim, zato što mi predstavlja izazov za mene i puno je uzbuđenja, adrenalina, to je jednostavno nešto što me je privuklo.
Odluka je međutim bila tek početak prilično naporne selekcije, objašnjava Sandra.
Bilo je jako teško i stresno zato što svakog dana smo imali neke preglede i nismo znali da li ćemo proći, ali sve se dobro završilo. Poslije 2 mjeseca javili su nam da smo primljeni. Prvo nisam mogla da verujem, a onda sam to prihvatila sasvim lijepo, bila sam srećna i uzbuđena što ću doći na Vojnu akademiju.
Iako ju je okolina podržala, bilo je i onih koji su, bar u početku, imali drugačije želje.
Pa ja mislim da je moja mama navijala da ne prođem to. Mislim, jeste navijala, čula sam to tek kasnije, ali prihvatila to sasvim normalno. Ni u jednom trenutku nije izostala podrška sa njene strane, ni od strane porodice.
Kada je prvi put sela u vojni avion, Sandra je svakako pomerila kolektivne granice, ali i neke sasvim lične.
Pa u tom momentu kada sam prvi put sela u avion, razmišljala sam samo o lepoti letenja. Nisam imala neki strah jer nisam letala ranije avionom, nikada, ni ovim putničkim. Tako da je za to mene bilo jedno veliko uzbuđenje i baš sam se lepo osjećala u vazduhu. Razgledala sam sve oko sebe, trudila se da uhvatim što više fora iz letenja. Baš mi je bilo prijatno i lepo.
Ipak se brzo ispravlja. Imala je, kaže, još jedno uzbudljivo iskustvo u vazduhu.
U stvari, prvi put sam poletala kad smo na selekciji imali padobransku obuku i kad sam trebala da iskočim iz aviona. Tad sam poletala, ali nisam se prizemila, nego sam morala da iskočim. To je bio prvi put.
Sandra se nada da će i u buduće mnogo vremena provoditi u vazduhu i da će doći bolji dani za našu vojnu avijaciju. Ubeđena je da je pre 4 godine pravilno odlučila.
Upisali smo ovu akademiju sa jednim ciljem, da je završimo. Sad smo došli do ovog cilja, do tog postavljenog cilja i kad se okrenemo činimo se da je vrijeme proletelo. U stvari nije bilo tako, ali sad kada je sve gotovo onda nemamo neki osjećaj koliko je to bilo teško. U suštini pamtimo samo one lepe trenutke.
I Mirjana Borovina, koja je završila smjer tehnička služba ubojna sredstva, neka je se što je između nekoliko fakulteta koji su joj bili zanimljivi odabrala baš vojnu akademiju. Ipak, na početku nije bilo lako.
Momci su imali ispred sebe mnogo generacija koje su mogli da pitaju, da znaju kako to izgleda, ali generacija devojaka nije bila pre nas i vi niste imali koga da pitate, a kako to? Kako se oni ophode prema devojkama? I na početku je to bilo prilično smiješno, jer smo mi bila novina njima, oni su za nas bili grupa, ogromna, a nas 30 je došlo ovde. I jako puno su nas pazili u početku i ne znam, baš je bilo nekako prilično neprirodno.
Priznaje da je bilo i trenutaka kada su se pakovale torbe.
A tad se ne razmišlja, tada uglavnom grupa oko vas razmišlja. Koliko vi trpate stvari u torbu, toliko ovi sa strane vade stvari iz torbe. Jer jednostavno naviknemo se, ovdje stičete prijatelje za ceo život.
Nedoumica je bilo i pre prvog odlaska na teren, ali ni tih 9 dana u šatorima na Pasuljanskim livadama nije pokolebalo ni nju ni koleginice.
Od rane zore šator u kome su devojke nije najbučniji nego najživlji. Prve se bude, najlakše ustaju, trči se, sprema se. Nam uvek hvali nekih 5 minuta i onda zato i ustajemo ranije. Da li mi verujete da se devojke šminkale? Da, mislim, ja ne mogu ljudima da objasnim. Bitno je kako se organizujete. Sve je moguće, apsolutno sve. Većina devojaka, čak i one koje se ovdje ne šminkaju, tamo su šminkale da pokažu da je to moguće, da to nije ništa nemoguće.
Mirjana je uverena da je ženama mesto u vojsci i da njihovo vreme tek dolazi. A na pitanje kakav je danas njihov položaj u odnosu na kolege daje pomalo neočekivan odgovor.
Ja malo više osjećam recimo sramotu pred kolegama. Uvek smo mi stavljene u taj prvi plan i uvek se govori o nama. Iako smatram da među njima ima jako sposobnih, izuzetno inteligentnih, prosekom jačih, fizički snažnijim, ali smo mi stavljene u prvi plan zato što smo žene. To je jedina razlika. Za nekih 10-20 godina kada nas bude dovoljno u sistemu, mislim da će to biti potpuno izjednačeno.
Prijalo im to ili ne, tek Mirjana, Anja i Sandra, ali i ostale devojke zaslužuju i medijsku i svaku drugu pažnju. Probile su led i hrabro zakoračile u ono što je u Srbiji oduvek bilo rezervisano samo za muškarce. 2007. godine bilo ih je 30-ak, danas 5 puta više. A devojke koje tek razmišljaju o vojničkom pozivu svakako će imati od koga da dobiju informaciju iz prve ruke.
Vreme je da se pozdravimo. Ton majstor bio je Siniša Damljanović. Muzika Biljana Krstić. Producent emisije Svetlana Ceca Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Do vesti u 12 uživajte u izboru Bilje Krstić.